Se deschide Biblia la pagina 949, Evanghelia după Matei, capitolul 22, și începând cu versetul 3 până la versetul 14, vom asculta cuvântul Scripturii. Matei, capitolul 22, citim de la versetul 1. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele, cele îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata. Veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la horda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut jocurile și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi. Și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeți și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin.
Amin.
Doamne, Tată, mă rog în timpul care ne stă înainte să privesc spre noi în continuare cu milă și durare. Ne-ai vorbit prin cântare, ne-ai vorbit prin tot ce s-a făcut aici. Îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunile. Te simțim prezent în locul acesta.
Amin.
Știm că ești Dumnezeu care ne porți din mine și nu ne lasă. În continuare te rog, lasă ca ungerea ta divină să vină peste noi toți.
Amin.
Și fă ca la chemarea ta, Doamne, să răspundă oameni.
Amin.
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 Dați loc. Iubiți seama și surori, stimați invitați, permiteți-mi să vă salut cu harul și pacea Domnului nostru Iisus Hristos. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei care vă găsiți aici, care sunteți la demisorul bisericii, pe toți cei care ne urmăriți pe internet. Doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră și peste familie dumneavoastră. Timpul în care ne găsim este un timp pe care Dumnezeu îl pune la dispoziția noastră și fiecare este responsabil de ceea ce facem, cu ceea ce Dumnezeu îi pune înainte. În seara aceasta e o seară de evangelizare, o seară de har, o seară de binecuvântare, o seară în care Dumnezeu mai lasă ca Lui cuvânt să fie propovăduit și oamenii să poată să răspundă la chemarea sa. Textul pe care l-am citit este un text pe care cu siguranță mulți dintre dumneavoastră îl cunoaște. M-am gândit ce să predic în seara aceasta și am știut și am înțeles că unii dintre dumneavoastră sunteți în această săptămână deosebită pentru creștinătate, o săptămână plină de semnificații, o săptămână în care vă aduceți aminte de tot ce s-a întâmplat în acea săptămână când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, a ținut câteva cuvântări, iar apoi a fost vândut, judecat, răstignit, a murit și apoi, duminică, a înviat. Îi mulțumim pentru ceea ce a făcut El pentru noi. Seara aceasta, a spune, e o seară care, în ordine cronologică posibil, că Domnul Iisus Hristos, poate dimineață sau poate, eu știu, în ziua, în timpul zilei sau poate chiar seara, a rostit aceste cuvinte pe care eu le-am citit. Pentru că joi, adică mâine, era ziua în care El a fost, practic, vândut, apoi au început să-L judece. Matei 22 ne prezintă o pildă deosebit de frumoasă și în același timp deosebit de interesantă, bogată în semnificație. O pildă care, practic, dezvăluie planul lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii. Pilda aceasta, dacă vă uitați la ea și dacă o studiați, ea este una care nu trebuie confundată cu un text care vorbește despre altă pildă rostită de Domnul Iisus din Luca 14. Pilda aceea care e numită și pilda cinei, celor poftiți la cină. E adevărat că între cele două pilde există câteva asemănări, au un subiect comun, cina, ospățul, o masă. Dar, de asemenea, pildele acestea au un alt subiect comun, refuzul invitațiilor de a participa la masă. De asemenea, și motivele invocate de cei invitați sunt foarte semănătoare. Dar există și unele diferențe între aceste două pilde. Prima și cea mai mare este faptul că una a fost rostită în casa unui om care a dat o masă Domnului Iisus Hristos. Iar pilda aceasta a fost rostită în această ultimă săptămână din activitatea pământească a Domnului Iisus Hristos. Apoi, vedeți, sunt multe alte lucruri unde găsim și diferențe. Dar în seara asta, nu aceste lucruri vor număra, ci în mod deosebit, eu aș vrea să mă axez de aici, din textul acesta, pe un mesaj evanghelistic, pe un mesaj din care să putem înțelege modul în care Dumnezeu îi cheamă pe oameni la mântuire. Modul în care Dumnezeu îi chema atunci și cheamă de 2000 de ani și cheamă și într-o seară ca aceasta aici la apele vin din Ierișor. Pilda aceasta este una din frumoasele pilde ale împărăției și Domnul Iisus Hristos a vorbit despre împărăția sa, despre împărăția lui Dumnezeu în mai multe pilde. Dacă vă uitați la cele 7 pilde din Evanghelia după Matei din capitolul 13, acolo veți putea observa că El spune împărăția lui Dumnezeu se aseamă. Ce spune El acolo? Un grăun, un aluat și așa mai departe. Încercând Iisus prin acele pilde să vorbească despre creșterea împărăției sale, despre extinderea ei, apoi cele două pilde cu mărgăritarul și cu pilda comorii ascunse, unde vorbește Domnul Iisus Hristos de valoarea extraordinară a acestei împărății. Iar în pilda aceasta, pe care am citit-o, ea ne arată că suntem invitați să devenim cetățeni ai acestei împărății. Foarte mulți oameni din vremea Domnului Iisus Hristos au fost interesați de împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos le-a vorbit în mod clar despre această împărăție. Și aș dori ca toți cei care ne găsim aici să putem deveni cu adevărat cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Amin. Trăim într-o lume în care totul ne scapă printre degete. Trăim într-o lume în care azi putem fi sus, mâine putem fi jos. Azi putem fi tari și mari și mâine putem fi slabi. Azi putem să fim în poziții înalte și mâine nici să nu ne mai cunoască nimeni. Și asta este viața. Dar important este să știi că ai pe Dumnezeu. Important este să știi că ai o speranță, că ai o nădejde, că într-o zi vei fi acolo cu Iisus, în împărăția Lui. Mi-aduc aminte că unul din marii bărbați ai lumii, împăratul Napoleon Bonaparte, omul acesta care a încercat și el să temeieze un imperiu puternic, la un moment dat, când a pierdut totul și când stătea și medita la trecutul lui și în același timp la ce vroia el să facă, a spus: eu, Alexandru Macedon, Iulius Cezar, am întemeiat împărății care au dispărut odată cu negura dimineții. Dar acest eslav din Nazaret a întemeiat o împărăție care durează, spunea el atunci, de 18 veacuri. Și mai spunea, nu avem, va avea sfârșit. Și într-adevăr, aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Și vedem că hotarele ei se lungesc. Vedem că și astăzi vin oameni și devin cetățeni a acestei împărății. N-ai vrea și dumneata să devin? N-ai vrea și dumneata să ai siguranța aceasta că într-o zi vei fi acolo cu El în veșnicie? Domnul să te ajute. Țin minte despre o întâmplare din viața unui celebru împărat pe care l-a avut omenirea, a fost împăratul acesta al Austro-Ungariei, Franz Iosif. Și se spune despre el că într-o zi s-a dus undeva într-o școală să testeze iubirea de patrie, dacă ea este inoculată de învățători, de profesori, în mintea copiilor. Și intrând undeva într-o clasă, împăratul a ridicat o fetiță și i s-a adresat cu câteva întrebări. El voia să vadă dacă cu adevărat ea știe să vorbească despre acea împărăție și cunoaște multe lucruri. Și-a luat împăratul în mână. El a arătat acelei fetițe și a întrebat-o: fetițo, mărul acesta, cărui împărăția aparține? Și fetița, stând, medităm puțin, a ajuns să spună, după logica ei, învățăm la școală despre regnul mineral, vegetal, animal. La un moment dat ea spune: împărate, mărul acesta aparține împărăției vegetale. Împăratul n-a fost mulțumit de răspuns. Cu siguranță. El a vrut să audă: mărul acesta aparține împărăției Austro-Ungare. Și a dat o monedă. Scoțând moneda ce i-a arătat-o și a întrebat-o: da moneda aceasta, cărei împărăția aparține? Și fetița acum n-a stat mult pe gânduri și a zis: împărate, moneda aceasta aparține împărăției minerale. N-a fost mulțumit. Și a zis: eu, care împărăția aparține? Și fetița, vă dați seama, a stat și ea și s-a gândit. V-am spus de cele trei regnuri și adevărat că și pe atunci deja se preda evoluționismul. Dacă ar fi spus că aparține împărăția animale, sigur s-ar fi supărat. Dar ea a zis că învățăm și teologie și religie la școală. Și a zis: dumneata, aparție împărăției lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? Se spune că pe obrajii acestui împărat s-au prelins lacrimi. Și în auzul celor care erau acolo prezenți, a copiilor, a spus: bine ar fi să aparțin acestei împărății. O, Doamne! Noi vrem să aparținem împărăției. Noi vrem să fim acolo și fiecare pământean. Vreau să vă spun că dumneavoastră, toți cei care sunteți aici, dacă v-aș da un simplu test și v-aș întreba, vă rugați rugăciunea Tatăl nostru? Veți spune: toți ne rugăm. Și învățăm pe copii de mici și le spune: hai să mai zicem Doamne, Doamne. Și copiii știu, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Că vrem, că nu vrem, e nici. Noi spunem să vină împărăția și într-o zi va veni. Dar marea întrebare care se pune, cine va ajunge? Aici este. Și în seara aceasta aș vrea să clarific prin mesajul acesta, prin lucrurile pe care le voi spune, cine va ajunge acolo și cine va deveni cetățeanul acestei împărății. Ea e extraordinar de mare. Și uitați-vă că vin oameni în această împărăție. Cum spunea Domnul Iisus, vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază zi și de la miază noapte. Și vor sta acolo la masă cu cine? Cu Abraham, cu Isaac, cu Iacob și cu astea. Avem o cântare care spune, anii zbor, ni se duc zilele iudite, ca un vis viața s-a terminat. Și spune o strofă din cântarea aceea, atunci te vei întâlni cu ai noștri strămoși și au murit în Iisus credincios. Cu Abraham, cu Isaac, Iacob și Samuel, David, Natan și cu Daniel. Și noi așteptăm asta. Gloria. Și știu că într-o zi această împărăție va veni. Gloria. Și ne rugăm și când chemăm pe Dumnezeu în ajutorul nostru, când organizăm astfel de evanghelizări, și noi am terminat la Sighet acum o săptămână, duminica, în două săptămâni o să fie duminica aceasta care vine. Am încheiat și au venit oameni și au ascultat cuvântul. Câți vor înțelege și câți vor dori, asta vom vedea. Dar noi dorim ca Dumnezeu Sfântul să mântuiască oameni, să-i salveze. Pentru că este momentul, este timpul acesta în care El lucrează cu milă și cu îndurare. Slăvit să fie veci. Haideți să vedem în seara aceasta un mesaj din textul acesta pe care îl voi intitula simplu. O chemare la care se așteaptă un răspuns. E clar, m-ați primit cu multă căldură. O chemare la care se așteaptă un răspuns. Haideți să vedem că în textul acesta, în mod deosebit, privim aici la o chemare. E o chemare, e o invitație pe care o face cineva. Haideți să vedem câteva lucruri cu privire la această chemare. În primul rând, o chemare la care se așteaptă un răspuns este o chemare pe care o face de Dumnezeu, făcută de Dumnezeu, rețineți. O chemare făcută de Dumnezeu, o invitație făcută de Dumnezeu. Observați cuvântul Domnului spune, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Cine împăratul? E Dumnezeu. Cine fiul? E Domnul Iisus Hristos. Și vedeți dumneavoastră invitația aceasta îmbracă forma unei invitații la nuntă. Și într-adevăr, ce semnifică nuntă în limba germană? Pentru cuvântul nuntă, din câte țin minte, am fost de multe ori prin Austria și am mai și lucrat și am auzit, am fost la multe nunți. Și acolo scrie Hochzeit, care înseamnă un timp înalt. Și într-adevăr, timpul acela de nuntă e unul deosebit, un timp înalt. Ei, vedeți dumneavoastră, întotdeauna când noi auzim ceva despre nuntă, nunta, ea ce ne spune? Ne spune despre bucurie. Nunta ne spune despre ceva frumos. Și intrarea în împărăția slăvită a lui Dumnezeu, ni se spune în cartea Apocalipsa, la capitolul 19. Și citim aici cuvintele acestea care spun atât de frumos, începând de la versetul 6. Și am auzit un glas de gloată multă, ca buietul unor api multe, ca buietul unor tunete puternice, care zicea, aleluia, Domnul Dumnezeu nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i-a dat să îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprionite ale sfinților. Și auzit ceva ce mai spune aici. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu, mărit să fie El. Dragul meu, ascultă-mă bine.
în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu pentru tine este unul prin care ți se spune că e o chemare la care se așteaptă un răspuns. Poate ai mai fost invitat, poate ai mai auzit despre o asemenea chemare și Dumnezeu așteaptă un răspuns. Până încă te miști, până încă umbli, până încă nu ți s-a sfârșit viața, pentru tine chemarea aceasta este una la care poți să dai răspunsul. Când s-a terminat viața, s-a terminat totul. Dincolo nu mai există altă posibilitate de a putea să-ți schimbi destinul. Că trăiești, că te miști, că ai posibilitatea să auzi și să iei o decizie, atunci trebuie să o faci și Domnul să-ți ajute. Rândumea noastră aici când face această chemare, este chemarea făcută de Dumnezeu. Și la ce ne cheamă Dumnezeu? Chemarea e făcută la împărăție, să devenim, cum spuneam mai înainte, cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este așa cum concep unii, cine știe ce lucru deosebit. A deveni membru al acestei împărății, vreau să vă spun că începe încă de aici, de pe pământ. Domnul Iisus Hristos spunea când l-au întrebat despre împărăție, unde este împărăția? Vreau să o localizeze și Domnul spune în Luca 17, în versetul 20, fariseii au întrebat pe Iisus, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns, el a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Uite, nu se va zice, uite aici sau uite acolo, căci iată, că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Și vedeți dumneavoastră toată problema la care noi trebuie să medităm și pe care noi trebuie să o rezolvăm, este în ce împărăție vrem să fim. Și cum concepem noi împărăția? Unii o concep dintr-o, dacă vreți, perspectivă pur materialistă. Unul din mari scritori bisericești, numele lui este Augustin, biserica apuseană îl numește Sfântul Augustin, ceilalți îl numesc doar fericit. Important nu este cum îl numesc unii sau alții, important e cum l-a văzut Dumnezeu. Dar omul acesta, vă rog cine, a spus într-o împrejurare, două verbe au ridicat două mari imperii. Verbul a avea, a ridicat imperiul posesiunilor materiale, iar verbul a fi, a ridicat imperiul posesiunilor spirituale. Că vreți dumneavoastră, oamenii aici de pământ sunt cei care decid în ce împărăție vor să fie. Ce doresc ei în lumea asta? Omul liber să caute împărăția asta materială, care ce conține în definitiv? Exact cum spune Domnul Iisus în Matei 6, începând cu versetul 31. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Și uitați-vă, într-o goană nebună oamenii în zilele noastre sunt în căutare după lucrurile acestei lumi. Exact ca și cum Solomon descrie în cartea aceea pe care el a scris-o numită Eclesiastul, pe care ai putea să o sintetizezi într-o singură frază, o concluzie asupra acelei cărți, și anume că această carte este o confesiune a unui suflet care a eșuat în căutările lui. Acolo el prezintă căutările lui pur materialiste, pur, știu eu, pământești aici, să se simtă bine. Și o zis Solomon, dacă o să am multă bogăție, o să fiu foarte fericit. Dacă o să cunosc nu știu cât de multe lucruri, o să fiu foarte fericit. Apoi omul acesta spunea, dacă o să am multe plăceri, o să mă simt extraordinar de bine. Dacă o să cunosc multă filozofie, o să fiu un om deosebit. Și rând pe rând, dacă vreți, eșafodatul acesta pe care el și l-a făcut, ca să ajungă cât mai sus, la un moment dat totul s-a dus, ca și castelul din nisip. Când a venit vântul, furtuna l-a luat, a venit apa, valul l-a dus. Și știți ce o zis el până la urmă? O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este goană după vânt. Așa trăim și noi. Sunteți aici mulți tineri. Sunteți oameni în vârstă. Fiecare sunteți responsabil în ce împărăție vreți să fiți. Ce vreți să vă domine viața voastră? Ce căutați? Dar nu uitați, că spunea omul acesta că unii caută acea împărăție, adică acea împărăție spirituală a fi, că într-o zi vor fi acolo cu Dumnezeu. Și spuneam, totul începe de aici, că Iisus spune în versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da cum? De deasupra. Dar vedeți că oamenii inversează. Oamenii ar vrea să le caută astea prima dată, toate. Și să le aibă timp de șoc și apoi mai zic, și acum, Doamne, să ne mai dai împărăția și pe deasupra. Înțelegeți? Numai că Dumnezeu niciodată nu inversează lucrurile. El întotdeauna ce decretează, ce a decretat, rămâne valabil. Vedeți? Se schimbă atâtea lucruri. Dar Domnul Iisus a spus, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac, pentru totdeauna, mărit să fie El. Ei, și acum haideți să vedem dumneavoastră cum e împărăția asta lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, spunea Apostolul Pavel în epistola către Romani, capitolul 14, și aici, în versetul 17, el spune aceste lucruri atât de clare care sună astăzi. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Auziți? Ei, în momentul când Dumnezeu cheamă pe cineva, El îl cheamă la împărăție. El îl cheamă să devină cetățean al acestei împărății, dar nu poți deveni un cetățean. Ci în momentul când omul cu adevărat tânjește după Dumnezeu, îl dorește pe Dumnezeu, el va înțelege că aceste lucruri sunt de cea mai mare importanță, pentru că cum poate cineva să aibă neprihănire? Când Biblia spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Când Biblia spune nici un om nu este neprihănit, nici unul, măcar toți au dovedit ca niște nedreptici. Și atunci cum se poate? E, vedeți, tocmai de aceea Scriptura ne spune aici, veniți la multe, toate sunt gata. Pentru că noi doar ne amintim ce s-a întâmplat cândva, în urmă cu 2000 de ani, când Fiul lui Dumnezeu a coborât din înaltul cerului și a venit aici pentru un scop precis, să ne mântuiască, să ne salveze și să ne dea o neprihănire care se capătă prin credință, cum spune Pavel la Roman 3:24. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vedere păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Și totul începe de aici. Cine acceptă chemarea lui Dumnezeu, cine îl acceptă pe Dumnezeu, acceptă neprihănirea aceasta pe care o dă Dumnezeu, nu bazată pe faptele legii, nu bazată pe niște lucruri pe care le face omul, ci bazată în totalitate pe ceea ce face Iisus pentru noi, slăvit să fie El. Apoi, uitați-vă, mai spune acolo, neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Omul are nevoie de împăcare cu Dumnezeu și împăcarea aceasta se face doar prin Hristos. Mica prorocea cu mult timp în urmă și spunea așa, El, Cel despre care El vorbea, și tu, Betleeme, fata, 5:2, măcar că ești cea mai neînsemnată între căpeteniile, între cetățile de căpetenie al lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel, a cărui obășie se suie până în vremurile străinei, până în zilele veșnicie. În versetul 5, prima parte spune, El va fi pacea noastră. Și apoi spune Pavel în Efeseni 2:14, El este pacea noastră. Cine primește pe Hristos are pace și știi ce mai are? Are bucurie. De ce credeți că ne bucurăm noi aici? De ce credeți că venim noi și stăm câteodată și 3 ore? Și mai mult, și stăm în prezența Domnului. Știți de ce? Pentru că există acea bucurie pe care o revarsă Dumnezeu în viața celora care își predau, nu, se predau Lui. O, Doamne, fă să fie aici oameni care se înțeleagă că această chemare la împărăție este făcută de Dumnezeu. Măriți să fie El! Voi merge puțin mai departe. În al doilea rând, al doilea lucru, pe care vreau să clarific în această seară din acest text cu privire la chemarea la care se așteaptă un răspuns este că o chemare la care se așteaptă un răspuns în al doilea rând este o chemare la care nu se ține cont de trecut. Rețin. O chemare la care se așteaptă un răspuns în al doilea rând este o chemare la care nu se ține cont de trecut. Observați ce spune în capitolul 22, versetul acesta 10. Și eu când am citit textul, am accentuat foarte clar lucrul acesta. Robii au ieșit la răspântit. Au strâns pe toți pe care i-au găsit. Și bun, și rău. Ia auziți. Și bun, și rău. Și odaia ospățului s-a umplut de oaspeți. Auziți? La această chemare nu se ține cont de trecut. Uitați-vă în lumea asta în care noi trăim. Când cineva este invitat undeva, nu poate veni oricum. Trebuie să aibă o anumită ținută, trebuie să îndeplinească anumite condiții. Aici, în textul nostru, mi se spune atât de clar și îmi place foarte mult ceea ce subliniază aici Matei, când scrie pildă. Și bun și răi. Știți ce vrea să spună prin asta? Că atunci când cheamă Dumnezeu pe cineva, indiferent de trecutul lui, indiferent de viața lui, el este chemat de Dumnezeu și Dumnezeu îi oferă șansa de a se întoarce la el și de a deveni cetățean în împărăției lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care când aud că cineva se pocăiește, se întoarce la Dumnezeu, spune, păi ăla poate să fie mântuit. Țin minte, în localitatea mea natală, eram tânăr și începusem deja să predic Evanghelia. Și eram undeva pe câmp și lucram cu fânul. Și a venit acolo cineva care m-a văzut și, mă rog, așa cum e pe la țară, am intrat într-o discuție și îmi spune respectiva, da, auzi, am auzit de, mă rog, și-a dat un nume, Irina, că se pocăiește, că se întorce ea la Dumnezeu. Și am zis, vine, ce-i drept, vine la biserică. Vine, pregătează slujbele și a început. Ia? Păi, nu se știe ce-a făcut ea? Păi nu cunoaștem noi lucrurile pe care le-a făcut ea? Și acum ce crede ea pe Dumnezeu o iartă? Că doar cunosc atâția oameni multe lucruri din viața ei. Și am zis, vreau să spun ceva, după părerea dumitare și după părerea oamenilor, e drept că poate cacer tău, dar este cineva care o iartă și o primește? Și acesta-i Dumnezeu? Țin minte, nu știu dacă Vasile era atunci la București, când Richard Wurman predica Evanghelia undeva, într-o sală mare. Și la un moment dat spune el că predicase undeva în New York și vestea Cuvântul lui Dumnezeu. Și când a vestit Cuvântul lui Dumnezeu și a făcut o chemare ca oamenii să se întoarcă la Domnul, s-a apropiat de el cineva acolo și a venit, a dat mâna cu el și a început să-i spună, Domnule, eu sunt unul din primii 10 pe lista poliției care sunt căutați în sala asta. Și a început omul să-i spună, și Bumbran, așa cum avea stilul lui, îi spune, auzi, Domnule, mai ești, zice, pe lista primilor 10. Și a zis, Bumbran, că omul a dat un pas înapoi și a zis, Domnule, dar ce lista? Și a zis, mai ești pe lista primilor căutați de Domnul Iisus Hristos. În momentul când Dumnezeu cheamă pe cineva, el nu ține cont de trecut. Noi ținem, la noi e foarte important ca ziarul. Scoate, cine a fost? Cum a fost? Ce-a făcut? Și așa mai departe. Dar uitați-vă aici. Problema este că atunci când cheamă Dumnezeu, el cheamă și bun și răi. Și poate vă veți întreba, dar cum e asta și bun și răi? Vedeți, dumneavoastră, sunt oameni care au și ei o neprihănire de-a lor. Sunt oameni care atunci când e vorba despre ei, știți cât de bine se văd. De altfel, oamenii au două măsuri de apreciere. Sunt extrem de exigenți cu cei din jurul lor. Când îi văd, Doamne, nici Laura Comeci, care e judecătorul, care e procurorul, nu? N-ar face general al României. N-ar face n-ar face un rechizitoriu cum știm noi să facem, așa-i?
Așa suntem noi.
Că atâtea găsim la unul și la altul.
Dar vreau să vă spun ceva. Când e vorba de noi, știi cât de bine ne vedem.
La noi nu vedem nimic, la noi tot este perfecție. Și dacă am făcut ceva, atâtea circunstanțe, și atâtea lucruri le avem și de bune, facem totul bine.
Vedeți dumneavoastră, problema care s-a pus aici este că Domnul Iisus i-a chemat și pe cei buni și pe cei răi.
Adică și cei buni care, știu eu, au o moralitate solidă, se văd foarte bine că sunt cineva în lumea asta. Dar spunea cineva un gânditor creștin și mi-au plăcut foarte mult cuvintele. Nu există oameni atât de răi ca să nu poată fi mântuiți. Dar nu există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri. Auziți? Și buni și răi au nevoie de mântuire. Și buni și răi au nevoie să răspundă chemării lui Dumnezeu. Dar marea problemă a oamenilor, știți care este? Să ajungă, indiferent cine sunt, că buni sau răi, să înțeleagă că au nevoie să dea un răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă dau un exemplu din Biblie. Luca 23. Suntem aici în săptămâna aceasta în care ne amintim de tot ce s-a petrecut acolo. Spune cuvântul Domnului în capitolul 23 despre doi tălhari. Cine l-a auzit despre ei? Toți am auzit. Și uitați-vă, tălharii ăștia, amândoi. Matei spune că îl batjocoreau pe Iisus. Dar de ce să nu îl batjocorească el? Când l-au văzut pe preoții, cei mai de seamă că îl batjocoreau. Când vedeau pe farisei că îl batjocoreau. Când vedeau trecătorii că îl batjocoreau. Și au zis, dacă pe temile astea îl batjocoreau, de ce să nu îl batjocorim și noi? Și amândoi. Dar uitați-vă, Luca spune ceva. Că într-un moment dat, unul dintre ei s-o trezi la realitate. Unul dintre ei și-a dat seama și îl înfruntă pe celălalt. Și îi spune, nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași posândă? Pentru noi este drept că-și primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Luca 23 cu 41. Știți care e cea mai mare problemă a omului? Ca să poată să accepte invitația, să-și dea seama că are nevoie de mântuire, este momentul acesta în care să-și recunoască vinovăția, în care să-și recunoască păcatul, în care să recunoască că are nevoie de un mântuitor, are nevoie de Dumnezeu. Asta e cel mai greu lucru. Spunea acest bun creștin, Blaise Pascal, renumit ca filozof, ca fizician, ca matematician, dar omul acesta a spus cândva, că citeam lucrurile acestea în una din cărțile lui și spune el așa, este rău să fii plin de defecte, dar mai rău este să le ai că să nu vrei să le recunoști. Asta e cea mai mare problemă. De ce mulți oameni nu acceptă invitația lui Dumnezeu? De ce mulți oameni nu răspund chemării lui Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că se văd prea buni. Spunea un ravin evreu, să-L înșel pe Dumnezeu e o naivitate. Îl poate înșela cineva. Să-L înșel pe aproapele e un păcat. Dar să te înșel pe tine însuți e o crimă. Și asta au zis. Și vedeți dumneavoastră, mulți oameni își aleg destinul tocmai datorită faptului că ei nu vor să răspundă chemării lui Dumnezeu. Ei se văd pe alun. Ei se văd așa într-o postură în care pur și simplu totul merge așa de la sine. Vedeți dumneavoastră în țara noastră. Melodia asta care ne place așa de mult. Nu, suntem creștini de 2000 de ani. Știți cum îmi imaginez eu chestiunea asta? Parcă mă văd când eram copil mic și casele alea de lemn, care se puteau vedea acolo grinzile și acolo din cu când erau casele. Poate eventual așa o cameră și mai era acolo încă una, știi, în care intra. În care era lutul acela pe care sâmbătă dimineața îi mai dădea lustru. Așa-i? Cam asta era. Și era un lutul agățat acolo. Și lutul ăla s-au leagă-mă ăla, mai nu știți aminte? Ce ăla era? Când copilul plângea, punea acolo să nu mai liniște. Așa-i? Și mai avea un lut. Să în legine atâta până să adormă, așa-i? Dacă avea ocazia să nu mai și scape din leagă și să cadă jos, așa-i? Ei, vedeți dumneavoastră, exact așa îmi imaginez eu în țara noastră. Leagărul ăsta în care ne legăm așa frumos. De 2000 de ani suntem creștini. Ca noi nu-i nimeni. Păi dacă erau pe unguri, păi ei au fost încreștinați mai târziu, pe secolul 8, nu, de regele lor Istvan. că el a primit creștinismul, o da poruncă tot supuși și a fost botezat. De Milan cu rușii ieși mai târziu. Până 988, la Rusia Chievianea, Sviatoslav Vladimir a acceptat creștinismul, o da poruncă și ăștia tot s-a botezat. Și din urmă cu francezii, pe vremea lui Clovis, el o da poruncă, a acceptat creștinismul tot cu bulgarii, dacă ne luăm la fel, cu boii s-a luat. Noi, noi suntem creștini de 2000 de ani. Până mai avem nevoie de evanghelizate? Avem noi nevoie de știu eu să ni se predice Evanghelia, că noi le știm pe toate. Și ne redenăm și, cum am zis, unii adorm de-a binele și dorm. Înțelegeți, dorm. A murit pastorul Dugulescu. La o emisiune cândva, când a fost el invitat, a fost împreună cu acel preot prenumit din București. Și împreună cu preotul și împreună cu unul din acești mari poeți pe care i-a avut țara noastră, Ioan Alexandru, stăteau acolo împreună și discutau asupra unor probleme. Și la un moment dat, în timp ce reporterul le pune următoarea, le propune, și pastorul lui Dugulescu și părintele lui Galeriu să-și definească credință. Acum trebuia să-și definească și unul și celălalt. Și la un moment dat începe părintele Galeriu cu aceste cuvinte. Noi suntem creștini de 2000 de ani. Și în acele momente, așa cum era exploziv Ion Alexandru, eu deocamdă să-l văd din multe ori vorbi. Și o sărit așa la dată și-o zis, părinte, cu tot respectul care l-am pentru dumneata, putem fi de 20.000 de ani creștini, fără Iisus, fără pocăință și fără viață sfântă, tot pierdut suntem. Înțelegeți? Și-o zis un mare adevăr. Și mulți nu pricep asta și nu înțeleg. De ce facem noi evanghelizări? De ce predicăm noi pe Iisus Hristos? De ce spunem noi oamenilor despre Cuvântul lui Dumnezeu? Ca oamenii să înțeleagă că Dumnezeu îi cheamă. Și nu ține cont de trecutul lor. Nu ține cont de cine au fost. Important este să aibă o zi de întâlnire cu Iisus. Să aibă o zi în care să spună, Hristoase, eu vreau să-mi predau viața în mâna ta, eu vreau ca tu să fii stăpânul meu, să fii Domnul meu, să fii Mântuitorul meu, să fii Salvatorul meu. Eu vreau să te întreb în seara aceasta, tu l-ai? Tu ai acceptat invitația lui? Tu ai spus, Doamne, eu vreau de acum încolo să te slujesc? Dacă nu, în această seară, eu te invit să spun, răspunde aceste chemări. Nu ține cont, Hristos, din trecutul tău. Poți să fii bun în viziunea ta. Sau poți să fii rău, sau catalogat de alții rău. Tu ai șansa de a deveni cetățean al Împărăției lui Dumnezeu. Dar acolo nu se intră. Decât dacă omul acceptă ce spune Domnul, mărit să-i fie numele. Și mergem la punctul 3 și aici vom vedea un al treilea lucru despre chemarea aceasta. O chemare la care se așteaptă un răspuns. În primul rând, o chemare făcută de Dumnezeu. În al doilea rând, o chemare la care nu se ține cont de trecut. Iar în al treilea rând, o chemare la care se cer respectate prescripțiile sau cerințele lui Dumnezeu. Uitați-vă aici. Problema care este și pe care trebuie să o înțelegem este că în momentul în care împăratul a intrat să-și vadă oaspeții, a zărit acolo pe un om care nu avea haină de nunt. Dom'le, eu o să intru aici în detalii. No, primul lucru care va intra dumneavoastră prin minte ar fi, bun, totuși eu primar, i-o sirit să meargă în odaie și acum merge și cercetează că spune, dar de ce n-ai haine? Vedeți dumneavoastră, și lucrul acesta se poate explica. Cercetătorii Scripturii spun foarte clar că unul din obiceiurile orientale, în mod deosebit când organiza o nuntă, cel care organiza o nuntă, el trebuia să aibă o garderobă în care oamenii trebuiau să se îmbrace. Și hainele erau pregătite. Și mă gândesc că toate hainele erau la fel. Cum ziceți dumneavoastră pe ungurești, ei formă, așa-i? 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 Nu puteau într-un fel sau altul. Și ați auzit când am citit din Apocalipsa. Acolo se spune foarte clar. Și li s-a dat să îmbrace costum, frac, crioază. Ce li s-a dat? Li s-a dat, spune cuvântul, să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Era o hrană. Și ei trebuiau să o ia. Vedeți dumneavoastră, problema oamenilor este că ei vor să intre cu hainele lor. Mi-e place o imagine din Scriptură. Acolo, cu vindecarea orbului Bartimeu. Ați auzit acolo când Bartimeu aude că Iisus trece prin cetate. Și-o înțelegi ceva oricum eu. El trece, eu stau aici prin corbul ăsta. Stau și cerșesc. Stau să-mi dea cineva un gologan, dar eu am auzit că acest Iisus, când se atinge de ochii cuiva, omul respectiv vede. Dacă se atinge de un olog, ologul poate să umple. Dacă se atinge de cineva cu altă bolă, cu o problemă deosebită, omul capătă vindecare, capătă eliberare, capătă îndurare. A început să strige. Și unii îl certau. Și el striga și mai tare. Și este aici cuvântul ăsta atât de frumos, care îmi place într-un mod extraordinar. Ia auzi ce spune. Iisus s-a oprit. Și vreau să vă spun ceva. Eu sunt fel convins în seara aceasta. Iisus se oprește în dreptul unora de aici, care încă nu s-au împăcat cu El. Dacă ai venit aici și ai dorința să te întâlnești cu El, și nu ești urcat ca și Zacheu, știu eu, sunt urcat Zacheu undeva. El a vrut să-L vadă pe Iisus. Și vedeți dumneavoastră, unii se urcă într-un dur și poate fi dur curiozității. Domne, ce-o mai fie? Dar ce-o mai cânta? Dar ce-o mai predica? Și cum dumneavoastră ați tot invitat aici predicatori, poate veți ajunge să faceți și clasamente. Asta este. Și ce-o mai predica și ce-o mai spune? Și ce-o mai cântat și ce-o mai făcut? Dacă rămâi cu astea, îi rămâne cu clasamente. Și cu atât de rău. Că au fost predică mai frumoasă sau mai puțin frumoasă. Mai cu har sau mai puțin cu așa și mai departe. Ascultă-mă bine. Dacă ai venit cu o dorință clară în suflet și vrei mântuire, și vrei salvare, și vrei eliberare, și vrei rezolvarea problemelor tale, vreau să spun, dacă vede Iisus sinceritatea ta, El se oprește în dreptul tău. Știți la ce a privit Iisus la orbul acela? Nu a privit nici că striga tare, nu a privit nici că a fost nu știu cine și nu a fost nici impresionat că a zis Iisus e fiul lui David. Că mulți îl cheamă pe Iisus și strigă după El. Dar știți ce a fost impresionat? Pentru că Iisus cunoaște interiorul omului. Iisus a fost impresionat de nevoia acestui om. Și orbul ăsta a simțit mai mult ca oricând. Că acum este ultima șansă de a avea parte de vindicare. Citiți dumneavoastră. Și dacă vă uitați, apoi Iisus a intrat în Ierusalim. A ieșit din Ierihon, a intrat. Altul nu se mai spune că a intrat. A urmat săptămâna asta patimilor. Și parcă a simțit Bartimeu că e ultimul moment, că e ultima clipă, când el poate să stea de vorbă cu Iisus, când Iisus poate să-i rezolve problema. Nu știu cum ai venit, dar mă rog în această seară ca Duhul lui Dumnezeu să te conștientizeze că ești în sală de teatru, în sală de spectacol, că ești în un loc unde să stai să urmărești una sau alta, ci eu știu și declarăm, aici este locul prezenței lui Iisus. El e aici. Și auzi, s-a oprit în dreptul lui. Și când s-a oprit, a zis Iisus, chemați-l. Comentul și-a spus, îndrăznește, scoală-te, că și te cheamă, cine te cheamă, crezi că un pastor? Eu am străbătut sutele acestea de kilometri, cu, dacă mă întrebați ultimele nopți câte ore am dormit, poate unii într-o noapte ați dormit mai multe. Dar am venit cu dorul în suflet, ca de a vedea oameni care îl primesc pe Iisus și îl slujesc pe Iisus. Am venit să-ți pot să-ți predic în seara asta despre acest Iisus care se oprește în dreptul tău și El vede nevoia ta. Și auzi, acum e problema ta cum vii la El. Omul ăsta, de aceea v-am spus imaginea care îmi place, este că omul acesta, când a auzit că Iisus îl cheamă, spune în versetul 50, orbul și-a aruncat haina. Știți ce simbolizează asta? Haina aia îmbăcșită de atâtea lucruri, de praf, de mizerie. Nu te teme, nu i-a trebuit nimănui. O aruncat-o și-o venit la Domnul Iisus Hristos. Vreau să spun că la Iisus Hristos, în împărăția Lui, în odaia de nuntă, nu poți să intri cu haina ta. Poate ai haina aceea pe care ți-ai cruit-o foarte bine. Poate, știu eu, ai gândit în felul tău. Acolo nu poți să intri, acolo nu intră. decât cei care s-au lepădat de haina lor și au acceptat haina lui Iisus. Au acceptat haina aceasta pe care avem aici. Ați văzut acea scenetă? Am stat și cât colo am vrut să schimb subiectul și să vreți din Matei 7. Și uitați-vă acolo, cuvântul Domnului spune despre ziua aceea măreață, e vorba de împărăție. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este unde? În cerul. Aici se pune problema, vedeți? Cine va intra în împărăție? Cei care vor cânta mult? Cei care vor ști să predice frumos? Cei care se vor ruga frumos? Cei care vor spune, vedeți, Doamne, Doamne, pentru unii atât de importantă e rugăciunea, Doamne, Doamne, ține de că eram undeva la mormântare. Nu de parte de sine. Acolo în Maramureș și se mai spune petrecanie. Și m-au chemat să mă duc și eu la mormântare. Și a venit mai târziu puțin. Pentru că am terminat slujba, era duminică, acolo mai erau alți frați, ne-am înțeles, vin și eu și o să țin și eu o predică. Și văd că termin predica, deja fratele care conducea programul l-a pus pe un alt frate să încheie cu o rugăciune și acum o să-ți pregătim sicriul și trebuie să plecăm la cimitir. Și odată văd că din familie vine unul la fratele ăsta, slujitor. Acum eu fiind acolo aproape plac cu orechea, zic, ce se întâmplă? Că nu un pic așa, am liniștit. Și auzi, zice, auzi, domnule, dar socrul meu, zice, nu a meritat niciun tatăl nostru? Nu a meritat? Că, mă rog, ăsta care era mort și noi l-am mormântat, am văzut un frate de-a nostru. Cred că eu chiar l-am botezat. Eu l-am văzut când l-am botezat. Și am zis, nu merită un tatăl nostru, adică ce era? Nu s-a încheiat, deci nu a fost o rugăciune rostită de cineva să fie rugăciunea tatăl nostru. Și mare bani, mare problemă, că de ce nimeni nu a zis tatăl nostru și până la urmă, după unii lui de săvârșită în mormântare. Și aia, așa a fost. Și acum am zis, fratele, să fă ceva. Mi-a dat să citesc așa la ieșire din poartă, din ogradă, și am citit și am făcut o rugăciune și am văzut că s-o lumina și fața lor, că totul era bun. Și pentru unii, cu atâta este destul scumpii mei. Vă rog, rețineți, poate vă bazați pe anumite lucruri. Că ziceți, Doamne, Doamne, că faceți una, că faceți alta. Păi dacă vă spun eu de hindușii, care cred în vreo 330 de milioane de zei de-a lor, că sunt învățați să rostească rugăciuni și vă dați seama că ce rostesc. I-au dus mintea până acolo încât au zis, ne-au învățat, zice, învățătorii noștri, să rostim atâtea rugăciuni de nu mai putem. Și știți unde i-au dus capul? Și-au făcut niște mașini acționate hidraulic și pe tamburul lor au înfășurat sunurile cu rugăciune și apăsau pe buton zicând, mulți să citească rugăciuni, că nici nu le mai putem rosti. Doamne, Doamne, cât vrei. Dar problema se pune la face voia lui Dumnezeu. Și ați auzit aici. Ați văzut Dumnezeu să vină. Acele lucruri. Va veni ziua aceea când mulți vor dori să intre. Îmi scrieți numele meu? Sunt eu scris acolo? Pe ce bază pot să intru? Că am făcut una, că am făcut alta, că am rostit rugăciuni, că am făcut lucrări deosebite. Și Iisus știe ce vă spune? Nu vă cunosc. Numele vostru nu-i scris aici. Dar de ce oare? Pentru că voi n-ați respectat prescripțiile împăratului. Care erau prescripțiile? Cerințele. Cerințele erau clare. Să îmbrace haina aceea de nuntă. Și haina asta de nuntă ce poate fi? Poate să fie pocăință față de Dumnezeu și apoi haina aceea de nuntă când Dumnezeu lasă în viața omului nașterea din nou și omul începe să trăiască pentru Dumnezeu și face voia lui Dumnezeu și nu lucrează fără de lege, cum spune aici cuvântul Domnului, și viața lui e schimbată, viața lui e transformată. Eu vreau să te întreb în ziua de astăzi, dacă ar fi să mori, știi ce e viața asta? Se poate termina uite astăzi. Mă uit la voi tinerii. Uite, un prieten de-al meu astăzi m-a sunat din nou, el m-a sunat. Și mi-a zis, trebuie să particip la o mormântare a unei fete de 17 ani. Și azi noapte am avut vreme să povestim la telefon că eu veneam dintr-o zonă, el se îndrepta în alta. Și am ajuns acasă după ora 1, am mai povestit la telefon și mi-a explicat câteva lucruri. O fată, o elevă eminentă, șefă, președinta, nu știu cum este acum pe la școală, în școală, cu rezultate extraordinar de bune, într-o familie de credincioși, Mama dimineața a găsit-o la 17 ani mort. Cum a murit? Ce a provocat moartea ei? Nu se știe. Dar cert este că viața ei s-a terminat. Viața asta se poate termina oricând. Noi nu suntem stăpâni de viața noastră. Dar vreau să vă spun, așa cum sugerau tinerii noștri, prin acele lucruri, dacă suntem pregătiți pentru a-L întâlni cu El, și asta presupune împăcare cu El, asta presupune a avea haina aceea de luptă, asta presupune să fim mântuiți. Suntem mântuiți? Avem mântuirea? E cel mai important lucru. Țin minte că citeam undeva într-o carte, nu știu, poate când am mai fost pe aici, nu mai pot ține minte tot ce spun. Dar țin minte că citeam și asta vine, fără să fii gândit înainte. Îmi vine o întâmplare din viața unui mare ziarist care a ajuns să intervieveze pe unul din papii de la Roma. În urmă cu vreo câteva zeci de ani, papa acesta era conducătorul bisericii romano-catolice. Numele ziaristului este Robert Oppermann. Și-a venit ziariștul la acest papă și a pus prima întrebare. Următoarea întrebare, una din întrebări. Și spune așa, Domnule Papa, dumneavoastră sunteți mântuit? După care papa a început să zic, auzi, din tinerețe, din copilărie, am avut vise, experiențe deosebite, am avut înclinații spre lucruri religioase și l-au văluit pe ziarist, așa, cu lucruri. Numai nu a spus ce a vrut să-i spună punctul ăla, clar. Dar ziariștii știți cum ați? Ăștia te întorc, se începe cu altă întrebare. Și îi spune așa pe direct, știi cum zice? Domnule Papă, dacă muriți, sunteți mântuiți, dacă muriți, mergeți în rai? Auzi. Și în momentul ăla, eu vă dau cum i-am scris, n-am inventat eu. O zis că o scos un adânc oftat papa și o zis, ah, grea întrebare mi-ai pus. Că știi de ce au pus grea întrebare? Că de zicea că mere direct în rai, problema era că s-a auzit și de purgatoriu pe aici. Problema e cum mai trece cineva și prin purgatoriu. Dar spune acolo că la un moment dat, ziaristul o zis așa, papa o zis așa, domnule, dacă mor, 700 de milioane de romano-catolici se rogă pentru sufletul meu și pop, și nu mai vreau să zică nimic. Eu mă întreb pe dumneavoastră, mulțumiți de un asemenea răspuns. Mulțumiți? Vedeți dumneavoastră, problema cea mai importantă a omului e haina asta, mântuirii, spune prorocul Isaia, atât de clar în cartea prorocului Isaia, capitolul acesta 50, și cinci care spune atât de frumos, vreau să citesc cuvintele acestea care deosebit din 61 versetul 10. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantala izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o culoare împărătească și ca o mireasă împodobită cu scurile ei. Eu te întreb, toarea mă spune haină? Dacă s-a întâmplat să mă rău, accident. Și câte nu se întâmplă? Și câte lucruri nu pot să aibă loc? Dar ai acea haină? Întrebarea care se pune în seara asta. Poate-ți va răscoli conștiința. Poate-ți va răscoli viața ta. Dar aș dori să gândești profund la lucrul acesta și să spui, Doamne, eu vreau să mă îmbrac cu haina mântuirii. Eu vreau să mă salvez, să mă eliberez, să știu că eu sunt al tău și tu ești al meu. Măriți să fie numele Domnului. Și acum în final, în al patrulea rând, și închei. După ce am văzut chemarea aceasta, că e făcută de Dumnezeu, după ce am văzut că nu se ține cont de trecut, după ce am văzut că se cer respectate cerințele împăratului ale lui Dumnezeu, haideți să vedem în al patrulea rând o chemare la care se iau diferite atitudini. Auziți? O chemare la care se iau diferite atitudini. Și care sunt atitudinile? Nu o să zăbumesc asupra lor. Că nu asta e important, doar așa am să merg și o să le punctez. Una din atitudini le-am numit refuz. Și știți ce spune aici? Ați auzit cuvântul. Ați auzit și în seriile astea și veți am mai auzit, dacă Dumnezeu v-a mai îngăduit. Spune versetul 3. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă. Dar ei n-au vrut să vină. Știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă refuz. Au auzit cuvântul și vreau să spun omului. Ești liber. Fiecare om e liber. Vrei să vii? Vii. Nu vrei să vii? Am refuz în mod politicos. Mulți am refuz-o pe Domnul Iisus Hristos. Țin minte că citeam undeva despre un om și ați auzit dumneavoastră de Eichmann, acel mare nazist care a participat la exterminarea multor evrei, pastorul Horn, l-a vizitat după ce a fost prins și dus la Ierusalim și din ce era judecat și judecat a avut mult timp, era ținut într-o cască din asta de sticlă, păzit, tot era pus la punct și s-a dat voie pastorului să meargă să-i vestească pe Hristos. Și s-a dus pastorul ăsta și de 13 ori l-a vizitat în celulă și a vorbit de Hristos. Și la un moment dat, știi ce a zis Eichmann, care a știut că îi se apropie clipa că așa a terminat, prin spânzură Doamnei. I-a zis la un moment dat și omul ăsta, Hol, a scris o carte și a numit-o așa, lupta pentru un suflet. Lupta pentru un suflet. Vreau să spun ceva. Și sufletul lui Eichmann era valoros în ochii lui Dumnezeu. Cum este sufletul tău? Cum e sufletul fiecăruia dintre noi? Că înaintea Domnului nu contează că ești analfabet sau că ești învățat. Că ai grade multe sau că ești, știu eu, un om needucat. Nu contează că ești sărac sau că ești bogat. Știi care e lucrul cel mai important? E sufletul din noi. Și Dumnezeu vrea fiecare, pe fiecare om să-l mântuiască, să-l salveze. Și s-a dus omul ăsta și la un moment dat Eichmann a zis așa, nu am nevoie de nimeni care să fi murit pentru mine. Nu am nevoie de iertarea păcatelor, nici nu vreau. Și s-a terminat viața lor. Vreau să spun, tu ești liber să alegi atitudinea asta, refuzul. N-au vrut să vină. Nu mă interesează când văd de treabă de ea. O altă atitudine pe care noi o găsim aici este indiferența. Spune aici la un moment dat și versetul acesta 5, dar ei fără să repese din poftirea lor. Auzi? Fără să repese. Indiferență. Și vă vedeți dumneavoastră oameni indiferenți. Noi stăm și predicăm Evanghelia și se cântă. Și alții stau și dau clipuri la telefoane și mesaje. Alții stau și-și văd de treaba lor. Stau și se gândesc la afacerile lor. Se gândesc la întâlnirile lor. Se gândesc la cine știe câte alte lucruri din viața lor. Ați văzut așa ceva? Am văzut. Indiferență. Să predică, se vestește cuvântul lui Dumnezeu, dar este așa de indiferență, de zici că stară de plată, știi? S-a întâmplat din asta, așa cum s-a întâmplat undeva într-o biserică de-a noastră, undeva pe vremea vechiului regim și undeva în biserică, era o biserică mai înflăcărată și din puternici, care mergea pe acolo să vadă, stătea lângă un frate și ăsta așa mai greu, cu rână, mai cu har, îl slăvea pe Domnul și vedea biserica. La un moment dat, văzându-l că ăla tot așa, fără să facă nicio mișcare, nici să spună un amin la aleluia, ăla la un moment dat, Doamne, zice, mișcă pietroiul ăsta. Oameni indiferenți! Ați văzut oameni indiferenți? Mulți! Mulți! Tineri indiferenți, bătrâni indiferenți, nu ne interesează, Doamne, își văd de treaba lor. O altă atitudine pe care noi o vedem aici, spune, și-au bătut joc de ei. Auziți, ceilalți au pus mâna pe noi. Și-au bătut joc de ei. Doamne, cât de bătrâni și-au greșat. Așa, că dacă îți bătai de joc, știi de cine își bat joc de multe ori? De predicatori, de cei care vestesc pe Hristos. Vezi-ți de treabă, Domnul îi spune. Dar a venit cineva de dincolo, zice. Dar a auzit cineva, i-a auzit câtă vreme se spune că vine Domnul. Și-a venit și-și bat joc și-ți mulți bat jocoritori. Exact cum spunea Apostolul Petru în a doua epistolă, capitolul 30, că Petru e contemporan cu noi. Și auzi ce spune acolo. Și înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni bat jocoritori, plini de bat jocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința? Asemenea atitudini se iau și astăzi. Apoi, o fost atitudinea asta, agresivitate, i-a omorât. Știți cum văd eu aici atitudinile astea? Exact. Comparați-le. Aproape, seamănă atitudinile astea cu acelor din Atena. S-au dus Pavel. Le-au predicat. Și să cita aici versetul, că nu-i Dumnezeu asemenea aurul și pietrei și o plinche. Și-au predicat Pavel și-au zis, bărbață din el. În toate privințele vă găsesc foarte credincioși. Foarte religioși. Nu mai plină de oameni religioși, dar credincioși și mântuiți puțin. Când au predicat Evanghelia și au auzit atitudinile lor, una din atitudini. Când au auzit ei de învierea morților, își băteau joc. Tot joc. Alții, asupra acestor lucruri, vom asculta altă dată, știți asta? Refuz, indiferență. Domnului, nu interesează asta. Dar ce îmi place aici, este că a fost una din atitudini și spune așa, astfel, spune, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia, cine era? Dionisia Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Scumpii mei, aș dori în această seară și mă rog lui Dumnezeu ca El prea Sfântul să lucreze în continuare la orice inimă de lume. Am ajuns la finalul acestui mesaj. Mesajul acesta pe care l-am intitulat o chemare la care se așteaptă un răspuns. Chemarea a lui Dumnezeu. Răspunsul e tău. Preține-mi. Chemarea lui Dumnezeu. Răspunsul este al tău. Ce ne-i face? Chemarea asta, în primul rând, am arătat, e făcută de Dumnezeu. El, stăpânul cerului și al pământului. El care l-a primit în lumea noastră pe Fiul Lui, pe Iisus Hristos. Apoi chemarea aceasta e o chemare la care nu se ține cont de trecut. Poate te-ai tăvălit în mod și în păcatul. Poate ai luat și ai gustat din lucrurile vieții. Poate beția a pus stăpânire pe tine, poate pământul, poate ricile, poate ai gustat și din droguri, poate ești prins într-un lanț al fără de lege, poate ești legat cu ceva. Poate știu eu, s-au spus alții, nu ești bun din nimic. Poate cei din jurul tău au zis, n-avem treabă cu el și nu-i interesează. Dar în seara asta, cuvântul lui Dumnezeu îți spune că nu se ține cont de trecutul tău. Poate ai cartierul frumos și te vezi bun ca și fariseul acela. Că s-a uitat pe deasupra, peste ce l-aș văzut să-ți mulțumesc, Doamne, că nu-s ca ceilalți. Că-a văzut pomul răpăreț și-a văzut pomul nedrept. S-a văzut pomul curvar și-a văzut pații, eu știu ce fel. Și-a zis, mulțumesc că ei. Poate ai făcut până în seara asta la fel. Oprește-te. Și fii ca lameșul, orică ești unul cu anumite probleme, orică ești într-o anumită situație în care te-ai văzut prea bun până acum. Și ridică-ți privire spre El și spune, ai milă de mine, păcătașul. Ai milă de mine că Tu ești Dumnezeu. Și apoi am arătat în al treilea rând că la chemarea asta trebuie să respect cerințele împăratului. Când trebuie să faci ceea ce cere El, și tu ce vei cere de la El? Vei cere în seara asta mântuire? Vei cere asta? În seara asta eliberare? Vei cere în seara aceasta să vină în viața ta? Și la patrulea rând am arătat atitudinii. Hai să ne ridicăm în picioare. Am văzut acele patru atitudini. Refuz, indiferență. Am văzut atitudinii aceia în care unii și-au bătut joc. Iar alții am mers până acolo încât i-au omorât pe cei de atunci. Dar ce important este că unii au răspuns la chemarea lui Dumnezeu.